Азаттык наысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Ооба, Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен 28 февраль жума күнкү берүүлөрдү баштайбыз. Салдыдагы жарым сааттын мазмуну. Коммерциялык эмес уюмдардын каржы булагына байланыштуу мыйзам долбоору ача пикир жаратууда.
Граждандык секторго кысымчылык көрсөтүүнү бул абдан туура эмес. Себеби булай ансыз эле отчетносуп алардынчы.
Иранда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду.
Иран буга чейин бир топ өзгө чакырды алдарга туш болгон. Менимче көзөмөл жана ооруну аныктоо жагынан кемчиликтер болууда.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун ишке киргенине 1 жыл болду, бирок статистика көңүл жубата элек. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Оору аныкталган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар милдеттүү түрдө карантинден өткөрүлүп жатышат. Бул тууралуу 27 февралда коронавирустун алдын алуу боюнча түзүлгөн атайын штабтын жыйынында кабарланды. Чек аралардагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Январь айынан тартып оору аныкталган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар кылдат иликтөөдөн өткөрүлүп, обсервация аймагында карантинге алынып, тыкыр текшерүүдөн соң гана өлкөгө киргизилип жатат. Штаб жарандарды расмий маалыматтарга жана ишенүүгө, соц тармактарда жарыялып жаткан түрдүү божомолдорго көңүл бурбоого үндөгөн. Мындан тышкары жарандарды эл көп чогулуучу жерлерге барууга, андай иш чараларды уюштурууга чектөөгө чакырып, өзү гигиенанын эрежелерин бекем сактоону, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуш кылган. Тегеранда коронавирустан улам жума намазга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал 27 февралда кабарлады. Расмий маалыматтар боюнча Иранда вирус жуктургандардын саны 100 ашты. Арасында өлкөнүн вице президенти Масумех Эптекар да бар. 25 февралда коронавирус саламаттык сактоо министринин орун басары Ираш Хариши да жуктуруп алганы кабарланган. Эптекардын командасындагы бардык мүчөлөр вируска тест тапшырышууда. 27 февралда Ирандын саламаттык сактоо министринин басма сөз катчысы Кианош Джахампур 24 саат коронавирустан дагы 7 киши өлгөнүн, бул илеттен көз жумгандардын саны 26 жеткенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебреусус вируска байланыштуу кырдаалды көзөмөлдөн чыгарбоого мүмкүн экенин, бул үчүн токтоосуз түрдө чечкиндүү чаралар көрүлүүгө тийиштигин эскертти.
Our message continues to be that this
virus пандемияга айланып кетүү коркунучу бар. Бардык өлкөлөр токтоосуз түрдө чечкиндүү чараларды көрүүсү керек. Биз чечүүчү жерде турабыз, деп айтты ал. Өткөн декабрда Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон вирусту дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 деп атаган. Өлкөнүн сезгенүүсүн алып келген коронавирустун бул түрүнөн дүйнөнүн чар тарабында 2800 ашуун киши өлдү. Алардын көбү Кытайда, оору 50 өлкөгө чукул тарап, кечирсеңер, оору 50 чукул өлкөгө тарап, жалпы жөнүнөн 82 000 ашуун кишиге жукту. Булар алтыда кичине жылга бараткан 48 тажикстандык жаран Дубайдан ары кете албай турганы кабарланды. Ала Сауд Арабия бийлиги 26 февралда чечкилердин зыяраштардын келишине тыюу салганы себеп болууда. Бул тууралуу зыяратка кеткендердин жакындары айтып чыгышты. Маалыматты Тажикстандын дин, улуттук аада салт жана салтанаттар боюнча комитеттин маалымат катчысы Афшин Муким да ырастады. Ал зыяратчылар Сауд Арабиянын жаңы чечимин күтүп жатышат. Эгер Сауд Арабиясы эшигин ачса, алар кичи ажылык сапарын уланышат. Эгерде кирүүгө уруксат бербесе, сапарды уюштурган компания артка кайтарып келет, деди. Кичи ажылык сапарын уюштурган туристтик компания болсо бул тууралуу маалымат берүүдөн карманып турат. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен жолугушту. Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчыларынын жолугушуусу 27 февралда Москва шаарында болду. Президенттер кыргыз-орус кызматташтыгынын келечегин, орчундуу багыттарын талкуулашты. Орусиянын президенти эки мамлекеттин ортосундагы эл иш аркачылыгынын алкагын өткөрүлүүчү 200 иш чара кызматташтыкты ар тараптан өнүктүрүүгө салым кошуларына ишеничин билдирди. Ал ошондой эле Орусия Кыргызстан үчүн соода алмашуунун көлөмү инвестиция жаатында негизги өнөктөш болуп кала берерин белгиледи. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков акыркы 2 жылда эки өлкөнүн кызматташтыгы активдүү өнүгүп жатканын айтып, соода экономикалык алакалардын жакшырганына канааттанарын билдирди. Орус президентине эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуудагы колдоолору үчүн ыраазычылык айтты. Жолугушууда тараптар мындан ары да интеграциялык билимдик алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү жана тереңдетүүнү баса белгилешкен. Ошол эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен да жолугушту. Анда тараптар кызматташуунун орчундуу багыттары тууралуу пикир алышты. Орус өкмөт башчысы кыргыз өкмөтү менен натыйжалуу кызматташууну улантууга даяр экенин баса белгиледи. Эки өлкөнүн мамилеси стратегиялык мүнөзгө ээ болуп, соода экономикалык жана инвестициялык кызматташуу жигердүү өнүгүп жатканына канааттануусун айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде Михаил Мишустинди Орусиянын премьер министри болуп дайындалышы менен куттуктап, акыркы эки жылда кыргыз-орус алакаларынын күч алганын белгиледи деп маалымдайт президенттин аппараты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков учурда эки күндүк иш сапары менен Орусияда жүрөт. 27-февралда президент Жээнбеков Орусиянын мамлекет башчысы Путин менен чогуу эл шаркак жылынын ачылыш аземине катышты. Сирияда кыргызстандыктар көңүл борборунда, бул тууралуу маалыматты кыргыз өкмөтү таратты. Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарда кыргызстандыктар жана алардын кичинекей балдары тууралуу маселе дайыма өкмөттүн көзөмөлүндө деп билдирди Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги. Маалыматта айтылгандай, өкмөт башчынын буйругу менен атайын бул маселе боюнча иштөө үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган топ Сириянын лагерлеринде жана түрмөлөрүндө калган кыргызстандык жарандарды иликтөө иштерин улантууда. Согуштук кырдаал улам күчөп жаткан азыркы мезгилде аларды Сириядан кайтарып келүү боюнча аракеттерди көрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ушундан улам Кыргызстандын тиешелүү органдары бул багытта башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен чогуу аракеттенүүдө деп жазылган маалыматта.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatlyk.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Тоолорго жана Нарын облусуна кар жаайт, жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл өйдөгүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Чүй, Жалал Абад, Ош, Талас облустарында 11, ысык көл дубанында 6 градус жылыйт. Нарын жергесинде -3, +2, бийик тоолор райондордо -10 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын табы 10 градуска көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөлү. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору кече талкууланды. Аны кароо учурунда депутаттар менен төрагаанын ортосунда талаш тартыш болуп, долбоорду парламентке алып чыгууда мыйзам бузулганы айтылды. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катаалданткан мыйзамда кызыкчылыктар бар экени, аны чукул арада кабыл алуу аракети көрүлүп жатканы сөз болду. Документтин автору мыйзам элдин суроо талабынан улам жазылганын, ал бейөкмөт уюмдардын ачык иштөөсүн шарттайт турганын айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Астанда Алабаевич, регламентти социалдык комитетке туура келип атат, ошол үчүн ушул жакка жөнөтүп.
Аны ким аныктап атат ошону?
Аны регламент
аныктап. 27-февралда парламентте коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекет каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам мына ушундай талаш менен башталды. Депутат Дастан Бекешев аталган долбоорду жогорку кеңештин жыйынына алып чыгууда регламент бузулганын айтты.
Мына өкмөт да азыр ключени берип атат, бизде азыр шарт жок деп атышат, эми шашылыш жок деп. Давайте карап көрөлү, конституциялык комитет карап көрсүн ошону.
Аны регламент аныктайт.
Жок, жок, жок.
Вот регламент.
Мыйзам долбоорду кайсы комитет?
Достон Алаба, сиз кызыксем, жок, жок деп койсоңуз эле, сиз айтсаңыз эле жок болуп калабы. Биз да карап атабыз да.
Ким аны аныктайт, айтсаңызчы.
Ушундан улам Дастан Бекешев коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорунун артында кызыкчылык бар деп күмөн санап жатат.
Бул эмнеден көрүнүп атат? Даже керек болсо оперативдүү түрүндө заключение, өкмөттүн заключение чыгып атат. Бир ай ичинде кайсы мыйзам долбоорго ушундай оператив түрүндө өкмөт берчү? Керек болсо даже стратегиялык мындай керектүү, даже президент суранган ушундай мыйзамдарга бербейт да.
Мыйзам 2019-жылдын 31-декабрында коомдук талкууга коюлган. Быйыл февраль айында каттоодон өтүп, өкмөт мыйзам боюнча 20 күндүн ичинде корутунду берген. Башта коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүнү жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов жалгыз өзү сунуштаган болсо, эми ага дагы 7 депутат дебилге чыга тар кошулду. Ал мыйзамдардын маани мазмуну тууралуу мындай деди.
Мыйзам долбоорунун максаты берилген маалымат менен элди ыңгайлуу, түшүнүктүү жана интеграцияланган форматта тааныштыруу болуп эсептелет. Мыйзам долбоору мамлекет тарабынан контролго алууга багытталган эмес.
Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талап аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар шайлоо жараяндарын жакшыртуу, демократиялык баалуулукту өркүндөтүү, сөз эркиндигин колдоо, мыйзамдарын сакталышын камсыздоо. Андан тышкары аялдардын, балдардын жана азчылыктардын укуктарын коргоо жана башка тармактарда иш алып барат. Алардын бир топ бөлүгү чет элдик фонддордон, өкмөттөрдүн жана уюмдардын каражатына алар жарыялаган сынактардан уткан гранттардын эсебинен иш жүргүзөт. Депутат Карамат Орозова сунушталып жаткан мыйзамды жарандык коомго кысым деп баалады.
Бул коммерциялык эмес уюмдар чындыгында булардын негизги максаты өкмөттүн колу жетпеген нерсени ушулар жасайт. Булардын кылган кызматы бизге караганда дагы артыкчылыктуу, элге көбүрөөк пайдасы тиет да. Андан келип алып бул биз граждандык секторго кайрадан үстөтүнө мыйзам алып кысымчылык көрсөтүүнү бул абдан туура эмес. Себеби булай ансыз эле отчетносу бар булардынчы.
Жогорку кеңештин вице спикери Айда Касмалиева да ушундай эле пикирин айтып, мыйзам кыргызстанда жүрүп жаткан жалпы саясатка каршы экендерин билдирди.
Ачык өкмөттүн дагы, мына өкмөткө дагы тиешелүү Алмаз Акунжанович, жалпы ачык өкмөт жасап аткан жумушка мындай доо кетирген мыйзам болуп атат да.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014-жылы да болгон, бирок ишке ашкан эмес. Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Бул мыйзам долбоорун азыркы депутаттар 2016-2017 жылдары эки окууда кабыл алып, бирок кийин ал депутаттардын көңүл сыртында калган. Бейөкмөт уюмдар боюнча жогорку кеңештин дагы бир депутаты Кожоек Рыспаевдин пикирин уксак.
Элдин арасында бейөкмөт уюм что-то не то иштеп атат, элге акча таратып атат, мондай жаман иштерди кылып атат деп шектүү деп саналгандарга эмне үчүн биз бир жылда күтпөш керек? Ошол самат шектүү деп саналгандарга бул мыйзам менен жол ачып аны текшерүүгө уруксат беришибиз керек.
Былтыр Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун жакшы жагын баса белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынч даанысын билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантып, Интербилим уюмунун жетекчиси, жарандык активист Гүлгакы Мамасалиеванын пикирлерин телефондон угабыз. Гүлгакы айым, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы пикир билдирип келаткан активисттердин бирисиз. Бул маселе негизи ар бийлик алмашканда көтөрүлүп келатпайбы? Себептерин эмнеден көрөсүз?
Мен ойлойм, бул мыйзамды биздин саясатчылар шайлоолорго жакын же ушул президент шайлоого шайланганда жаңы шайланганда алып чыгышат. Эме дейт, же болбосо ошол жогорку кеңештин шайлоолору булардын астында боло турган көрүнүш бул таң калыштуу эмес. Биздин өзү өкмөт уюмдарынын тарыхында ар бир 4 жылда бийлик алмашканда ушул суроолор көтөрүлөт. Ар бир президент көтөрөт. Жана Бакиев маалында көтөрүлгөн, анан Атамбаев маалында көтөрүлдү, анан кийин Жээнбеков маалында көтөрүлөт. То есть мындайча айтканда ошо коомдук өкмөт уюмдарга басым жасоо, же болбосо ошо опузалоо, үркүтүү, коркутуу ошондой нерселер деп кабыл алам. Ошо эркин сөздү бугунтуу болуп эсептелет да бул.
Мунусунда мыйзам колдоо таап кетиши мүмкүнбү?
Мыйзам кабыл алынбайт. Эмнеге дегенде ал деген депутаттардан өтсө дагы президент өзүнүн саясатын чындап далилдей турган болсо, анда президенттин астына мыйзам барганда кол койбош керек.
Кечээ парламенттин жыйынында депутат Дастан Бекешев бул мыйзам долбоорунда саясий кызыкчылык бар дегендей бир пикир айтты. Бул божомол канчалык негиздүү?
Ооба, мен дагы ойлойм ошол кызыкчылык бар деп. Эмнеге дегенде жанагы инициатор деп атпайбы Бакыт, долбоорду дагы окуй алып атпайбы, долбоордун маңызын деле түшүнбөй турбайбы биз. Мен жанагы комитетте талкуу болгондо баргам, комитетте талкуу болуп ошо комитетке катышкам. Ошондо дагы суроо бергенде өзү демөөчү ошол суроолорго жооп бере албай калып атат да. Жана депутаттар дагы бир нече суроолорду берсе жооп бере албай атат.
Бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдарды эмне үчүн бир нааразылыгын жаратып атат? Каржы отчеттору негизи азыр кандай ыкмада жүрөт?
Коммерциялык эмес уюмдар ошол бизнес отчет бергенде эле отчет беребиз. Жанагы подоходный налог боюнча единственное биз жанагы налог на прибыль бербейбиз, а бирок жанагы статком, соцфонд, налоговая инспекцияга 3 инстанцияга биз отчет берип турабыз. Анан кийин биздин акча жүгүртүүлөр банкда счетто көзөмөлдөнүп турат. Анан кийин ошо определенный лимиттен өткөндө ошол финансовая полицияда көрүнүп турат ал нерсечи.
Жашыруун эч нерсе жок.
жок, эч кандай жашыруун нерсе жок. Ошон үчүн жанагы депутаттар туура сүрөлүп атты. Азыр азыркы мына системада эмнеге сиз көзүчүлөр көзөмөлдө алып айтасыңар десе, жанагы же налоговая инспекция, же чин полиция жооп бербейт го. Ушул убакка чейин өкмөт уюмдарынын тарыхында бир да жолу ошол финансовый нарушение менен эч ким жоопко тартылган эмес да. Бир да жолу ошол жанагы 20 жыл тарыхындачы, коомдук уюмдардын 20-30 жыл тарыхында бир да жолу ушул финансовый нарушение менен. То есть мындайча айтканда мыйзам долбоорлору жанагындай тез практика болгондо гана демилген эле, туурабы? А буга эмне негиз болду деген негиз жок болуп атат да. Кандай тез практика негиз жок болуп атат. Бул мен ойлойм ошол негизге булар жаза албайтышат, ошону аны жаза албайт, жаза алышпайт. Ошо жанагы чыгылдап аларды сындап, анан кийин коррупционерлердин бетин ачкан, журналистикага расследование изилдөөлөрдү кылган активисттердин кол бутун байлайбыз, анан кийин оозун жабабыз деген эле ниет болуп атат буларда.
Эгер мыйзам долбоор кабыл алынса, ал кандай терс таасирин көрсөтүшү мүмкүн?
Жанагы суу пайдаланчулар ассоциациясы, жанагы жер пайдаланчу ассоциацияларды, ассоциациялар аял өкмөттөрдө, ден соолук ассоциациялар, ошолордун баары коомдук өкмөт уюмдарда. Азыр эми ошондой ограничение кире турган болсо чектөөлөр, анда булар ошол айылдагы бүт коомдук уюмдарды бууп алышат дагы, анан кийин жанагы президенттин таза суу деген долбоору неме болот, курмандыкка чалынат. Анан кийин жанагы коррупция менен күрөш деген саясат дагы жүрбөйт, жанагы ошол цифровизация деген саясат да жүрбөйт. Өзү цифровизация толук кандуу киргенде ишке, анда ошол акчалардын баары элдерге ачык айкын көрүнөт да. То есть мындайча айтканда бул азыр бийлик ушул мыйзамды жылдыруу менен кошо, жанагы өкмөт ошол мыйзамды колдоо менен кошо өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Өздөрү ошол көзөмөлгө жакшы ала албагандыгын, өздөрү функцияларын аткара албагандыгын, өздөрү ошол президенттин саясатын толук кандуу ишке ашыра албагандыгын көрсөтүп атышат булар. Министр юстиции айтып атат, баары ачык болгондон кийин да өкмөт уюмдарынын акчасы дагы ачык болсун деп. Анда бизнес дагы ачык болуш керек да. Биз бизнес менен тең эле көз карандысыз орган болуп эсептелебиз да. Эгер бизнес прибыль табат, биз ошол прибыльдын ордуна социалдык жардам көрсөтөбүз да. А булар деген только дискриминация именно общественный фонд общественное объединение киргизип атпайбы? Хотя коомдук уюмдардын 7 формасы бар, анын ичинде ошол религиялык уюмдар, партиялар, ошолордун баары кирет да. Учреждениялар, образование уюмдары, жанагы ден соолукка байланышкан уюмдар, ошолордун баары кирет.
Рахмат пикирлериңиз
үчүн. Да, спасибо. Я просто я хотела еще свое мнение сказать относительно того, у каждого депутата есть свой общественный фонд. У каждого. Бул деген чисто саясат эле да, саясат эле. Ошол жанагы коомдук уюмдарды эми жатса жаап коюңурчу, отчетность кылса кыла берчү. Бизге отчетность кылыш кыйынчылыгы жок. Ал кийин дагы минюска портал ачылса берип кое беребиз. Бирок биз отчет бергенден баштап булардын мыйзамсыз политикасын колдоону көрсөткөндөн болуп атпайбызбы? Насалман Гелев алардын мыйзамы конституцияга каршы келет. Азыр кабыл алса анда будет, что президент подписал антиконституционный проект закона. И Минюст, он должен давать заключение антиконституционности. Азыр Минюст айтыш керек эле, туураны кылып атасыңар, бул конституцияга карама каршы келет деп. Минюст экспертиза чыгара турган уюмго, башка мыйзамдарга каршы келгенге экспертиза берет. Айтпайбы Минюст ошол жерде? Бул мыйзам туура келбейт, каршы келет деп. Биз буга гана отчитываться, мы не сидим на деньгах государства и на налогах людей, не сидим. Вот кто сидит, пусть это отчитывается.
Ага, рахмат. Азаттык радиосунда жарандык активист, Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгакым Мамасалиева суроолорго телефондон жооп берди. Биз коммерциялык эмес уюмдардын отчетуна байланыштуу сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу сүйлөштүк.
Ладно, спасибо за звонок, спасибо большое.
Саламатта калыңыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Иранда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду, илдет өкмөт өкүлдөрүнө да жукту. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок экени расмий кабарланууда. 27 февралда Москвада Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчылары жолугушту. Электр станциялар ишканасынын жетекчиси алмашты. Эрдоган Идлипте дагы 4 түрк аскери набыт болгонун билдирди. Парламентте өкмөттүк эмес уюмдардын каржысына байланыштуу долбоорду талкуулоодо талаш чыкты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареген. Азаттык чекит орг.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 28 февраль. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Тегеранда жана башка бир катар шаарларда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары кабарлашты. Анын алдында бийлик илде дагы 100 ашуун кишиде аныкталганын билдирген. Бардык болуп Иранда Кытайдан тараган вируска 250 киши чалдыкты. Айнура Жекши кызы толугураак баяндап берет.
27 февральда Ирандын саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианош Джаханпур 24 саатта коронавирустан дагы 7 киши өлгөнүн, бул илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 26 жеткенин билдирди. Кытайдан тышкары мынча көп киши бир да башка өлкөдө каза таба элек болчу. Джаханпур бейшемби күнкү пресс-конференцияда бардыгы болуп бир суткада оору 106 кишиде аныкталганын белгиледи. Маалымат каражаттары вируска аялдар жана үй бүлө маселелери боюнча вице-президент Масуме Эптекар чалдыкканын жазышты. Өткөн декабрда Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон вирусту дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 деп атап койгон. Өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келген коронавирустун бул түрүнөн дүйнөнүн чар тарабында 2800 көп киши өлдү. Алардын көбү Кытайда. Оору 50 чукул өлкөгө тарап, жалпы жонунан 82 000 ашуун кишиге жукту. Иран илдеттин жакынкы чыгыштагы эң чоң очогуна айланды. Расмий маалыматка караганда вируска 200 киши чалдыккан. Тегеран өкмөтү эпидемияга каршы чара көрүү аракетинде инфекцияланганы аныкталган же шектелген адамдарга эки жака саякаттоого тыюу салып, шиилердин ыйык жайларына зыяраттарды чектеди. Саламат сактоо министри Саэт Намаки бейшембидеги маалымат жыйынында эпидемия жайылган аймактарда мектептер дагы 3 күн, университеттер эмки жума бүт жабык болоорун жарыялады. Кийинчерээк мамлекеттик телеканал Тегерандагы жума намазы болбой турганын кабарлады. Кытай жарандарына Иранга кирүүгө тыюу салынганын ИРНА маалымат агенттиги жазды. Агенттик жарыялаган графикага ылайык, вирус 31 чөлкөмдүн 20-сына тараган. Ком шаары эң көп жабыркаган аймак бойдон кала берүүдө. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жооптуу өкүлү Майкл Райан вирустун Ирандагы жайылышынын масштабы балким мындан да кеңири деген оюн ортого салды.
Иран буга чейин бир топ өзгө чакырдаалдарга туш болгон. Жер титирөөлөр, башка кырсыктар болгондо чукул жардам берген дарыгерлер кесипкөйлүгүн, клиникалык жөндөмүн көрсөтө алышкан. Менимче, бул жагынан эч кандай маселе жок. Менимче, көзөмөл жана ооруну аныктоо жагынан кемчиликтер болууда.
Айрым эпидемиологтор Иран бийлиги чыныгы абалды жаап жашырууда деп кооптонушат. Алты апта Сауд Арабия 27 февральда кичи ажылыкка барабыз деген зыяратчыларга виза берүүнү токтотуу чечимин жарыялады. Ал эми июлда башталчу ажылык сапарга эпидемия кандай таасир этери азырынча белгисиз. Коронавируска байланыштуу чаралар Ирак, Пакистан жана аймактагы башка өлкөлөрдө көрүлүп жатат.
Пакистан өкмөтү вирустун тарашын алдын алуу үчүн федералдык жана жергиликтүү элдерде Иран өкмөтү менен кызматташууда жана акырда байкоо салып келатат. Иран бийлигинин эпидемияны ооздуктуу аракеттерин колдойбуз жана аларга толук тилектешпиз.
Деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Айша Фаруки. Пакистандын өзүндө шаршембиде бир кишиде вирус табылганы кабарланган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, пикирлер жана сунуштар, жарандык коом жана эл турмушу. Азаттыкта эксперттер талдайт.
Референдумдар кандай өтүп келгенин билебиз.
Ошол эле залогдун 5 000 000 ошол.
Биз дагы эле ушул маселелерди баягы илгери асабадан башталган азыр мына
бардыгын жыйынтыктап айтам эми. Алуу сөз келе элек.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Но вы же берете свата, брата и так далее. Понимаете?
Бул жеке пикир. Жеке пикир.
Сиздин коомдук
адамдардын жоопко тартылып камакка алынып атканда мисалы үчүн эмне үчүн абдан чоң
30 жылдан бери эле ким күнөөлүү менен жүрөбүз, эмне кылабыз деген суроолор жөн
элдин күткөн ошо соттун реформасы болду.
Бизде чеп жерде сөз жок, бизде эрк жерде сөз бар.
Азаттыкта эксперттер талдайт. Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жол эрежелерин тескеген коопсуз шаар долбоорунун ишке киргенине бир жыл болду. Ички иштер министрлиги бул аралыкта жол кырсыгы азайганын айтып жатканы менен жалпы статистика көңүл жубата элек. Коомчулукта коопсуз шаар боюнча орнотулган жабдуулар жеке жашоонун купуялуулугун бузуп жатат деген да дооматтар бар. Аталган долбоор канчалык өзүн актап жатат? Хабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери жол эрежесин бузгандарга 1,220,673 токтом чыгарылган. Анын ичинен 590,130 токтом боюнча айдоочулар айыппул төлөштү. Төлөнгөн айыппулдардын суммасы 686,000,000 сомдон ашык. Бул жалпы сандын 57,2% түзөт. Калган автоунаа ээлерине токтом жетпегендиктен төлөнгөн эмес. Бишкек шаарынын тургуну Суран Давлетов жол эрежесин бузгандыгы үчүн маалымат автоунаа ээсине убагында жетпей жаткандыгын айтты. Ушундан улам анын эреже бузган айыптарынын көлөмү жалпы 70,000 сомго чыгып кеткен экен.
Машина Талас облусуна катталган, анан ал жактан биздин үйгө дагы, дареке дагы, номерге дагы мындай кара кагаз барган эмес. Анан биз эрежесин бузбай эле айдап жүрө беребиз го деп ошо 5-6 айдын ичинде текшерүү болгон эмес. Анан бир текшертип коеюн деп келсек, штрафтар аябай көбөйүп кеткен экен.
Жол кырсыктарын азайтуу максатында ишке кирген коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы былтыр февралда башталган. Анда өкмөттүн тендерин утуп алган орусиялык Вега компаниясы 35,000,000 долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Анын 90% стационардык, ал эми калган 20% көчмө аппараттар. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мониторинг борборунун адиси Нурзат Көчөрбаева долбоор башталгандан бери жол эрежесин бузгандар азайгандыгын белгиледи.
Көбүнчө разметка, стоп-линия, ушуларды боюнча нарушение кетишет да. Дополнительный секция көбүнчө турамыз деп аталат. Көбүнчө нарушение кетишет да, ошо красный светофор.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мониторинг борборунун башчысы Гүлмира Баратова коопсуз шаар иштей баштагандан бери жол кырсыктары кескин кыскарды деп ишендирди. Маселен, Бишкек шаарында жол кырсыгы 50%, Чүй облусунун аймагында 42% азайган.
Бул көрсөткүчтөр, бул анализ конкреттүү түрдө аппараттык программалык комплекстер коюлган жерлерден анализдеп чыкканбыз. 18-жылы канча жол кырсык катталган, 19-жылы канча жол кырсык катталган, ошон менен анализдеп чыксак, долбоордун максатына акырындан жетишкендиктер бар деп эсептейбиз.
Коопсуз шаар долбоору адамдын жеке маалыматын коомчулукка чыгарып жатат деп сындагандар дарбын. 2019-жылдын аягында интернетте окшош номер тагылган 5 түрдүү машинанын видео көзөмөл камераларына түшкөн сүрөттөр тараган. Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа 1 декабрда жол эрежесин бузуучу катары тартылган. Жергиликтүү сайттар сүрөттөгү адам тааныш көрүнүп жаткандыгын, ал мамлекеттик кызматкер болушу мүмкүн деп да жазып жиберишкен. Бул окуядан кийин Ички иштер министрлиги бул сүрөттөрдүн таралышы боюнча жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын коопсуз шаар долбоорундагы мониторинг борборуна карата ички иликтөө жүргүзүп, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарбагандыгы жана мыйзам бузгандыгы үчүн 2 оператор иштен алынгандыгын кабарлаган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нур Сатыбалдиев мониторинг адистеринин мындай алашемдикке жол бербөө үчүн баардык аракеттер болуп жатат деп ишендирди.
Жеке маалыматтар бирде бар, ошо жеке маалыматтар негизи чыкпайт, это персональный данныйлер деп коет. Мыйзам чегинде баардык адамдын өзүнүн укугу бар каралган да. Ошон үчүн ал системанын тоору биздин кыздар дагы бирде баарын карап турат да. Эми ал боюнча деп атам, тергөө амалдары жүрүп атат. Бул маалымат боюнча мен эч кандай комментарий бере албайм.
Ушул тапта коопсуз шаар 2 долбоорун ишке киргизүү аракети болуп жатат. Ал өлкөнүн бардык шаарларында камтылары айтылган. Бул үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык компания жеңүүчү аталган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Алло?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатабыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүйнөнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Азаттыктын таңкы программасынын бир бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Саламатсызбы? 28 февральдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Буга чейинки тендер ЧИР менен коштолгон эле.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат.
Ташкенттеги мечиттердин биринин имамы намаз маалында сыйынууга келген жарандардын бирин басынтып, Өзбекстандагы мечиттердин бардыгында видео көзөмөл жүргүзүлөрүн эскертти. Кыргызстанда 1920-1953 жылдарда саясий куугунтукка учураган 20 000 жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыкты.
Кызыл акчандарга душман болсоңор, демек силер элге да душмансыңар да.
Андан тышкары басма сөзгө баяндамада болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Оору аныкталган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар милдеттүү түрдө карантинден өткөрүлүп жатышат. Бул тууралуу 27-февральда коронавирустун алдын алуу боюнча түзүлгөн атайын штабтын жыйынында кабарланды. Чек алардагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Штаб жарандарды расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырып, соц тармактарда жарыяланып жаткан түрдүү божомолдорго көңүл бурбоого үндөдү. Мындан тышкары жарандарды эл көп чогулуучу жерлерге барууну, андагы иштерди уюштурууну чектөөгө чакырып, өздүк гигиенанын эрежелерин бекем сактоону, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуш кылган. Тегеранда коронавирустун улам жума намазга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал 27-февралда кабарлады. Расмий маалыматтарга караганда Иранда вирус жуктургандардын саны 100 000 ашты. Арасында өлкөнүн вице президенти Масумех Эптекар да бар. 25-февралда коронавирусту саламаттык сактоо министринин орун басары Ираш Хариши да жуктуруп алганы кабарланган. Эптекардын командасындагы бардык мүчөлөр вируска тест тапшырышууда. Ирандын Ватикандагы мурдагы элчиси Хади Хосроу Шах коронавирустан көз жумганын Ирна агенттиги жазып чыкты. Бир күн мурун ал Тегерандагы ооруканалардын бирине жеткирилген болчу. Өткөн декабрда Кытайдын Ухан шаарында пайда болгон коронавирустан дүйнөнүн ар тарабында 2800 көп киши өлдү. Алардын көбү Кытайда. Оору 50 чукул өлкөгө тарап, жалпы жондон 82 000 ашуун кишиге жуккан. Алмазбек Атамбаев койтош окуясы боюнча сотко катышат. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон бөлүгүнүн расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Facebook-тагы баракчасына жазды. Ага ылайык, койтош окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2-мартка дайындалган соттук териштирүүгө катышарын билдирген. Ал сотко катышып, мыйзамсыздыкка жана укук бузууларга каршы чыккан тарапкерлердин жанында болууну чечти, деп жазган Жолдубаева. 2019-жылдын 7-8 августунда койтош окуялары боюнча козголгон кылмыштын тергөө аяктап сотко өткөрүлдү. Ишти 1-май райондук соту карайт. Алгачкы жараян 2-мартка белгиленген. Койтош окуясы Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция, Климтөөл Асизбатыкаевдин бошотулушу сыяктуу ири сот иштеринин бири катары каралууда. Бир офицердин өлүмү менен коштолгон иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен жолугушту. Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчыларынын жолугушуусу 27-февралда Москва шаарында болду. Президенттер кыргыз-орус кызматташтыгынын келечегин, орчундуу багыттарын талкуулашты жана ошондой эле тараптар мындан ары да интеграциялык биримдик алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү жана тереңдетүүнү баса белгилешти. Ошол эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен да жолугушту. Анда тараптар кызматташуунун орчундуу багыттары тууралуу пикир алышты, деп маалымдайт Кыргызстан президентинин аппараты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков учурда 2 күндүк иш сапар менен Орусияда жүрөт. 27-февралда ал орус мамлекет башчысы менен чогуу Эри Шаркак жылынын ачылыш аземине катышкан. Сириянын Идлиб аймагында Түркиянын 29 аскери окуп урушту. Чек арада Хатай аймагынын губернатору Рахмин Доган Идлибте Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн соокусунан окуп учкандар менен кошо жарадарлар да бар экенин билдирди. Анадолу агенттиги Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу чабуулдан соң телефон аркылуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Сирияда укук коргоочу уюм абадан урулган соккунан кеминде 34 түрк аскери өлдү, деп билдирди. Сириянын президенти Башар Асадтын күчтөрү Орусиянын авиациялык колдоосуна жанып, бир нече аптадан бери Идлиб провинциясына чабуул коюп келатышат. Акыркы 30 күн ичинде Асаттын өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясынын түштүгүндөгү 30 калтуу пункту өзүнө каратты. Миллиондой адам үй жайын таштап жер которууга аргасыз болду. Сирияда согуш жүрүп жаткан аймактарда кыргызстандыктар жана алардын балдары тууралуу маселе дайыма өкмөттүн көзөмөлүндө. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалымат айтылгандай, өкмөт башчынын буйругу менен атайын бул маселе боюнча иштөөчү мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган топ Сириянын лагерлеринде жана түрмөлөрүндө калган кыргызстандык жарандарды иликтөө иштерин улантууда, бирок согуштук кырдаал улам күчөп жаткан азыркы мезгилде аларды Сириядан кайтарып келүү боюнча аракеттерди көрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат деп айтылат маалыматта. Сирия менен Кыйрактагы террордук топторго ар кандай жолдор менен кошулуп калган кыргызстандыктардын саны 800 жетет. Ушул тапта ал жакта кыргызстандык аялдар жана балдар калганы кабарланган. Электр станциялар ишканасынын жетекчиси алмашты. Ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин чечими менен Жолдошбек Ачыкеев ишкананын башкы директору болуп тайындалды. Мурдагы жетекчи Талайбек Толубаев кызматтан өз каалоосу менен кеткен. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Жолдошбек Ачыкеев 44 жашта, буга чейин улуттук электр станциялар ишканасында жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Директорлор кеңешинин дагы бир чечими менен электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары дагы алмашты. Ага Алмаз Кушубаков дайындалды. Ал буга чейин Токтогул каскатын жетектеп турган.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош Сокол облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Тоолорго жана Нарын облусуна кар да жаайт, жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Чүй, Жалал Абад, Ош, Талас облустарында 11, Ысык Көл дубанында 6 градус жылыйт. Нарын жергесинде -3 + 2. Бийик тоолуу райондордо -10 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаайт, абанын табы 10 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы кийинки жылга чейин паспорт таратууну мерчемдөдү. Буга чейинки тендер чыр менен коштолуп, анын айынан бир катар жетекчилер кылмыш жообуна тартылган. Өлкөдө биометрикалык паспорт берилбеген үчүн АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык чектөө киргизген. Жаңдан жарыяланган тендерде эмне өзгөчөлүк болот? Бакыт Асанов жооп издеди.
Биометрикалык паспортка бланктарды сатып алуу боюнча кезектеги тендер 26 февралда жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы бул максатта 973 миллион сомдон ашык каражат бөлүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Аталган кызматтын маалымат катчысы Адилет Бешиналиев каалоочулардан арыз 19 мартка чейин кабыл алынаарын Азаттыкка кабарлады.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат. Эң негизги талап бул ушул чөйрөдө жарыясы болуш керек. Ошол компания катышам деген фирма бизге далил көрсөтүш керек. Жок эле дегенде эки долбоор ушул багытта ишке ашырылган болуш керек ошол фирманын атынан.
Тендерден жеңүүчү болгон компания 1.5 миллиондон ашык бланкты Кыргызстанга алып келиши керек. Башкача айтканда, айына туруктуу түрдө 50 000 бланкты даярдашы зарыл. Биометрикалык паспортко бланк сатып алуу боюнча тендер өлкөдө өткөрүлгөн көп сынактын бири болмок. Бирок сынакка кызыгуу жараткан бир нече жагдай бар. Алгач болуп быйыл февраль айынын башында АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, иммиграциялык чектөө киргизди. Буга негизги себептердин бир катары өлкөдөгү биометрикалык паспорттор бериле электиги көрсөтүлгөн. Кошмо Штаттарда электрондук паспорт бериле баштаса гана кыргыз жарандарына карата чектөө алуу караларын билдирген болчу. Биометрикалык паспортко байланыштуу дагы бир чырлуу жагдай буга чейинки тендерге барып такалат. Тагыраагы 2018 жылы мамлекеттик каттоо кызматы жарыялаган сынакта литвалык Гарсу Пасаулес аттуу компания жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш козголуп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлер литвалык компаниянын утушуна кызыктар болгон деп айыпталган. Бул иштин алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, акчалай айыппул салынды. Чырдын айынан кылмыш иши козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайкова болсо изин жашырып, ага издөө жарыяланган. Бул жатакта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Мына ушундай жаңжал менен коштолгон тендерден кийинки сынак кандай өтөт жана мурда орун алган мыйзам бузууларга жол берилбей деген суроо жаралууда. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бул тендерге көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын билдирүүдө.
Кылмыш иши козголуп, ушунча мындай скандал болгондон кийин, ушунча ызычуудан кийин эми өкмөт деле кетирген каталарын эске алып туруп, анан көзөмөл абдан катуу болуш керек деп ойлойм. Эми сөздүн ачыгы баш аягына чейин ачык маалымат ачык айкын берилип, жалпы элге жете турган информация ачык болсо, анда мен ойлойм, буга чейин кетирилген каталар болбойт болуш керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын коомдук кеңешинин төрага орун басары эксперт Канат Муканов маселе тендерди жарыялоодо эле эмес, эл аралык стандартка жооп берчи паспорт даярдаган компанияны тандоодо экендигин белгилейт.
Баягы эле биз мурунку эле качып жүргөн 5-6 компания эмес, бир 10 компанияларга чейин жеткирген да. Ошол эле бизге мисалы үчүн Америкадан биринчи бизге ушундай тоскоолуктар болот да, ошон үчүн мен ойлойм, ошол эле Америкадагы паспорт чыгарган ушундай компанияларды, баягы мировой вендерларды ушуларга предложение жиберсе болот, именно өздөрүнүн атынан эле жиберсе жакшы болот эле да. Анан биз баягы открытый тендер бир эле деп коюп деп эле ушул токтоп калгачат да.
Кыргызстанда паспорт жасоо коррупциялашкан тармактардын бири катары саналып, буга чейин дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө террорчул жана башка кылмыштарга шектелген адамдар жазалма кыргыз паспорттарын колдонгондугу аныкталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болсо керек.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсаң, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийлик барам дегендер акча менен келип калгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
YouTube-тагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эми басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Микрофондо Шайлобек Дүйшөев.
Кыргыз тоосу гезити бүгүнкү санын Кыргызстан Россия ириш аркак жылы башталды деген баш тема менен ачып, келечекке багытталган иш сапар башталганын журналист Болотбек Таштанбековдун Кыргызстан Россия тарых жана тагдыр ширеткен ириш аркак мамилелер деген макаласын тартуулады. Гезиттен ошондой эле биометрикалык паспортторду берүү көзөмөлгө алынаарын, жашыл экономика экологияны жакшыртаарын, жергиликтүү өндүрүүчүлөр колдоого алынаарын, убадалар убагында аткарылып жатканын премьер министр Мухаммедкали Абылгазиев эл аралык финанс корпорациясынын вице президенти Бейкер менен жолукканын жазып чыкты. Булардан тышкары шайлоонун баасы жана баркы деген, коррупцияга алдырба, декларацияңды жашырба деген, жазуучулар Омор Сооронов менен Токтосун Самидин Весенгул Чопиев тууралуу макала маектер, Куудул Манас Алыкуловдун маеги жана башкалар бар. Жаңы Ордо гезити спорттук баяндамачы Кабыл Макешевдин, жазуучу Мамасал Апышевдин, журналист Марина Хакимованын, Ишенбек Муртазаевдин, Бекболот Талгарбек тууралуу Дүйшөк Мамбет Өмүровдун жана башкалардын макалаларын басты. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов маегин эл үчүн күйбөгөн, денеге кереги жок чимкирик парламент өлкөнү туңгуюкка алып келди деп атап, айткандарын чечмелеп берди. Наралы Асанбаевдин макаласы Тумандуу Кыргызстан деп аталды. Журналист Дүйшөн Керимов жазуучу окумуштуу Омор Сооронтун 80 жылдыгына макала арнады. Ачык саясат гезити майда маалыматтарды басып, Койташ окуясы боюнча шектүүлөр айыпталуучуга айланышты деген тизмени жарыялап, журналист Күнболот Момоконовдун жерүү кени боюнча элдик комиссия түзүлдү деген макаласын тартуулады. Шишмегени капка каталбайсың деген рубриканын алдында Үсөн Ниязбековдун өлүмүнүн сырдуу жактайлары деген аталыш менен УКМКнын мурдагы кызматкери камакта жаткан Канат Сагынбаев менен маек жарыяланды. Гезит редакциясы маекти абактагы жарандан анын адвокаты аркылуу алган. Сагынбаев адам өлүмүнө алып келген жактайлардын күмөндүү экендигин, Ниязбековго ок аркасынан кирип көкүрөгүнөн чыгып кеткенин, экспертиза болсо ок алдынан кирип аркасынан чыккан деген бүтүм чыгарганын айтуу менен Койташтагы чагымды кимдер уюштурганын, Альфа кызматкерин атайын өлүмгө жиберген ким болгонун, тергөө иштери кандай мыйзам бузуулар менен өткөнүн, эгер жогорку кеңеш толтурган эл өкүлдөрүнүн эрки жетип, аны жана УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевди чакыртып, массалык маалымат каражаттарынын катышуусунда суроолорду берсе, анда накта чындыкты айтып берүүгө даяр экендигин билдирди. Президенттин шайлоодо баарына бирдей мүмкүнчүлүктөр берилет деген сөзүнө ишенсе болобу деген суроого жоопторду чоңдор карабаган Чолпон ата шаары жөнүндөгү макаланы жана башкаларды окууга болот. Вечерний Бишкек кести президент Сооронбай Жээнбековдун Россияга 2 күндүк иш сапары башталганын, премьер министр Мухаммедкали Абылгазиев Бишкектин бир гипермаркетинде болгонун Александр Тузов макалаларында баяндады. Виктория Гунгердин макаласы аймактарды кантип аралашты, миллиондор каякта деген, Нина Нечипарованын Германиянын клиникалар биздин балдарды сактап калууда деген, ушул автордун оттордун өлкөсү деген макалалары, Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин эпидемия көзөмөлгө алынды деген маегин, Шерадил Бактыгуловдун кызматташынын 5 багыты баары маанилүү деген маегин жарыя кылды.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Азаттык радиосунда микрофондо Шайлобек Дүшеев болду. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, алар жазган макалалар жөнүндө айтып берди. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну, андан соң чет элдик темаларга өтөбүз. Иранда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду. Элдет өкмөт өкүлдөрүнө да жукту. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок экени расмий кабарланды. 27 февралда Москвада Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчылары жолугушту. Эрдоган Идлипте дагы түрк аскерлери набыт болгонун билдирди. Кыргызстанда электр станциялар ишканасынын жетекчиси алмашты. Парламентте өкмөттүк эмес уюмдардын каржысына байланыштуу мыйзам долбоорун талкуулоодо талаш чыкты. Бул жана башка кабарларды сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен, обада Азаттык радиосу. Бүгүн 28 февраль, кыш аяктап калды. Эртең акыркы күн, андан соң жаз башталат. Менин аты жөнүм Төлөм. Ташкенттеги мечиттердин биринин имамы намаз маалында сыйынууга келген жарандардын бирин басынтып, Өзбекстандагы мечиттердин бардыгында видео көзөмөл жүргүзүлөрүн эскертти. Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн видеодо Бегматов дин тармагындагы мамлекеттик саясатты четке каккан адам түрмөгө түшүп калышы ыктымалдыгын айтууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жыйырма төртүнчү февралда болгон намаз маалында Ташкенттеги имам ат-Тирмизи мечитинин имамы келгендердин бирин вахабиттердин өкүлү деп эл көзүнчө кемсинткен. Аудиого жазылган үн имам Исокжон Бегматовго таандык экенин бир нече адам ырасташты.
Мен азыр түркүктүн ары жагында турган адамды карап турам. Артты карасаңар, бул адам намазды кантип окуп жатканын көрүп атасыңарбы? Ал бир да масхабты кабыл албаган вахабиттердин өкүлү
деген имамдын бул сөздөрүнө ал киши мени кемсинтпеңиз деп жооп кайтарганын угууга болот. Буга Бегматовдун кыжыры ого бетер келип, отуруңуз, Аллахтын үйүндө Аллахтын гана сөздөрү жаңырат деп айтууда. Азаттыктын өзбек кызматына белгилүү болгондой, имам менен мечитке барган адамдын ортосундагы кайым айтышуу Бегматов чогулгандарга намаз окуунун эрежелерин түшүндүрүп жатканда тутанган. Пикир келишпестикке күбө болгондор ага имам Исокжон Бегматов өзү күнөөлүү экенин айтышууда. Ошол эле күнү имам ат-Тирмизи мечитинде жасалган аудиодо Исокжон Бегматов мечиттин ар бир бурчунда видео камералар орнотулганын жана алар аркылуу мусулмандардын ар бир кыймыл аракетине байкоо салынып жатканын эскерткен.
Кымбаттууларым менен, мечиттин ар бир бурчунда бекеринен видео камералар орнотулган жок. Силердин кантип намазга жыгылганыңар, эмнени сүйлөп жатканыңар, мечитке кантип кирип чыкканыңардын баары көзөмөлдө.
Бегматов дин тармагындагы өкмөттүн саясатын түшүндүрүп жатып, аны четке каккан адам камалып калышы мүмкүн экенин дагы кошумчалады. Анын айтымында имам хатиптер ар бир адам намазга ханафит мазхабына ылайык жыгылуусун көзөмөлдөп турууга тийиш. Азаттыктын өзбек кызматына имам хатиптин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бегматовдун жардамчысы журналисттин суроолоруна жетекчим жок эле деген шылтоо менен жооп берүүдөн баш тартты. Өткөн жылдын сентябрь айында президент Шавкат Мирзиёев кол койгон жашыруун токтомдун тексти ачыкка чыгып кеткен. Өлкөдөгү диний кырдаалды жакшыртууга багытталган ал документте Өзбекстандагы диний саясаттын жумшарышынан кыянаттык менен пайдаланган экстремисттик үгүттөөчүлөрдүн саны өсүп жатканы белгиленет. Ошондой эле ал токтомдо мечиттердин имам хатиптерине диний фанатизмге ыктаган жаштар жана диний айыптоолор боюнча камалып чыккандар менен өз алдынча иштөө тапшырылган. Ал эми коопсуздук кызматтарына экстремизмге ыктагандардын тизмесин түзүп, аларды такай көзөмөлдөп туруу милдеттендирилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажаптадыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Эми ушул Азаттык чекит орг сайтында эң көп окулуп жаткан макалалар жөнүндө учкай айтып берейин. Биздин сайтыбызда оң тарабында көзөнөк бар, кайсыл макалалар көп окулганга чыкканы, кызуу талкууланып атканы тууралуу маалыматтар ал жакка жарыяланып турат. Мисалы, Италиядагы журтташтар үйдөн чыкпай коронавируска байланыштуу үйдөн чыкпай калдык деген темадагы макала көп окулган 5 баяндын эң биринчиси болуп турат. Андан тышкары Өкмөт Текебаев менен Кайым Айтышты, Бишкектин сунушу, Ташкенттин таарынычы, жарандык активист өмүрүнө коркунуч болуп жатканын айтып президентке кайрылды, Орусияда 3 жарандан коронавирус аныкталды деген макалалар, кабарлар ошол эң көп окулган 5 илтикте турат. Андан тышкары кызуу талкууланып аткан темалар деле бар. Ушул эле жогоруда айтылган макалалар ошо кызуу талкууланып аткан баяндардын катарын толуктайт. Андан тышкары мамлекеттик карыздан карыздын кол жол салуудагы изи деген макалабыз деле өтө көп талкууланып жаткан экен. Ошол эле көзөнөктө кызыктуу мультимедиа деген бөлүм бар. Анда биздин сайттагы видеолор, аудиолор ошо угармандарды, көрөрмандарды кайсылары кызыгуусун жаратып жатканы жөнүндө маалымат тиркелип турат. Бул жерде мисалы Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл менен болгон видео маек эң көп көрүлгөн экен. Биз эми таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанда 1920-1953 жылдарда саясий куугунтукка учураган 20,000 жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыкты. Тизмеде буга чейин белгисиз болгон ысымдар такталып берилген экен. Жыйнакта Атабейиттин сырын ачууга катышкан, ошол мезгилде КГБда иштеген полковник Болот Абдрахманов баш болгон топ түзгөн. Китептин бет ачарына белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, репрессия курмандыктарынын жакындары, студенттер катышты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажматов улантат.
Өкмөт каратаман кедейлериме деп жүрсө, а силер келип алып кызыл атчандарды уккуңар келбей.
Китептин бет ачары Атабейит даректүү тасмасын жана ошол кезди эске салган театралдык коюмду көрсөтүү менен башталды. Анда карапайым тыйкан кызыл атчандар деген ырды эмес, кызыл жоолукчан деген ырды уккан үчүн жазага тартылат.
Кызыл атчандарга душман болсоңор, демек Силер элгада душмансыңар да. Кайдагы эл душманы?
Ушундай ар кандай себептер менен репрессияга учурагандардын арасында 50'ге жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык, комсомолдук кызматкерлер болгон. Мындагы айрым маалыматтар репрессия тууралуу бир тараптуу пикирлерди жокко чыгарат. Бул тууралуу китепти түзүүчүлөрдүн бири, тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Урумова кеп кылды.
Аны биз буга чейин чындыгында эле бир жактуу карап келгенбиз, жалан кыргыздар деп. Жок, андай эмес. Бул жакта 1-8000ге жакын кыргыздар болсо, таң калыштуусу 7000 орус улутундагылар. Үчүнчү орунда уйгурлар турат экен. Андан башка жана эстондор бар, латыштар бар, болгарлар бар, австрийцтер бар, австралийцтер бар. Бардык улуттун өкүлдөрү, 50'ден ашык улуттун өкүлдөрүн тизмеси киргизилди. Бул тазакталгандардын тизмеси.
Кыргызстанда 30-жылдарда болуп өткөн массалык саясий репрессия 90-жылдардын башына чейин жашыруун сыр катары сакталып келген. Алардын белгисиз бейити тууралуу кайра куруу доорунда Таштөбө айылынын тургуну Бүйрө Кыдыралиева айтып чыгып, 1991 жылы 12 июнда сөөктөрдү казуу башталып, бүгүн мемориалдык музей комплексине айланган Атабейит аймагынан 138 кишинин сөөгү табылган. Ал эми калган курмандыктардын кайда көмүлгөнү белгисиз. Бул тууралуу Атабейит сырын ачкан 10 томдук китепти түзгөн топтун башында турган мурдагы мамлекеттик коопсуздук комитетинин полковниги Болот Абдрахманов айтып берди.
Эми негизи коопсуздук комитеттин атайын архивинде ушул репрессияга дуушар болгондордун болгон иштеринин баарын карап көрдүк. Негизи мисалы дагы көп санда дагы бул тизмеге кошулат деп мен айта албайм. Негизи мүмкүн дагы кичине каралар, эмне дегенде кичине делалар калды, алардын убактысы келгенде каралышы мүмкүн. Же болбосо дагы чыгып калгандар, бирок негизги ушу сан болду да, негизги сан.
Абдрахманов 10 томдуктун мазмунуна токтолуп, мында репрессияга кабылгандардын аты жөнү, туулган жылы, туулган жери, кайсы улуттан экени, камакка алынардын алдында кайсыл жерде иштегени, кайсыл жерде жашаганы, качан соттолгону же атылганы жана качан акталганы тууралуу маалымат камтылганын айтты.
Бул материалдарды уже 1-2 жылдан бери атайын изилдөт илимий топ түзүлүп, ушурекинин баарын тең өзүнчө анализдеп, дагы 3 том чыккан атат. Ал 3 томдун негизги маалымат ошол сиз айткан ошонун ичинде канчасы улут, кандай канча киши, мисалы канча киши ошол биздин областтардан, биздин аймактардан репрессия болгон, канчасы мисалы дыйкан, канчасы жумушчу, канчасы иши кылып, ошонун баарын топтоп статистикалап көрсөк 3 том чыгып атат да,
деди Болот Абдрахманов. Репрессия курмандыктары тууралуу 1996-1997 гана атайын жыйнак чыгып, биринчи жолу акталган 8000ден ашык адамдын тизмеси жарыяланган. 10 томдук 20000 репрессия курмандыгын тактаган экинчи китеп. Айрым тарыхчылар ошол жылдары 40000ге жакын кыргызстандык куугунтук курманы болгонун айтып келишет. Сайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Шаршембиде Тбилисиде халозиум ачылды. Бул аталыш холограм, голограмма жана музеюм, музей деген сөздөрдөн пайда болгон. Көргөзмөгө жергиликтүү сүрөтчү Нико Пиросманинин, нидерландтык Винсент Ван Гон менен норвегиялык Эдвард Мунктун айрым картиналарынын көчүрмөлөрү коюлду. Халозиумда кыл калем чеберлеринин 3D форматындагы чыгармалары жан киргенсип кадимкидей тириле баштайт. Анимациялык форматтагы сүрөттөр музыканын коштоосунда көрүүчүнү кызыктуу саякатка жетелейт. Адегенде примитивизмдин чебери Нико Пресманинин чыгармаларын көрсө болот. 1918 жылы өлгөн сүрөтчү өз элинин маданиятын, жашоосун мыкты чагылдырган.
Долбоор техникалык жактан абдан татаал. Сүрөттөрдү дубалга көчүрүү үчүн 3D моделдештирүү эң кыйын иш болду окшойт. Бул үчүн өтө кымбат жана кубаттуу компьютерлер керек. Жараян көп убакытка созулду,
деди арт-директор Николас Харати. Музей грузин баш калаасынын эски бөлүгүндө жайгашкан. Көбүрөөк киши келе алсын деп көргөзмө кечки саат 10'го чейин ачык. Андан тышкары пенсионерлер менен студенттерге билеттер арзаныраак сатылат. Бизден уккан бул маалыматты Тбилисидеги тааныштарыңызга же ошол жактагы кыргызстандыктарга кабарлап койсоңуз болот, барып көрүп келишсин.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
эл күнүнө жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
550 988 755.
Ушуну менен Азаттык радиосу эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым сааттада эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахмачан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг бул биздин сайтыбыз. Макалалар, жаңылыктар, видео жана аудио баяндар ушул сайтта болот. 24 саат бою сизге жеткиликтүү.